Areena.
Tästä alkaa Kulttuuri Ykkönen, jossa keskustellaan tänään lastenkirjallisuudesta. Mun nimi on Pietari Kylmälä ja mä haluan oikeastaan yksinkertaisesti selvittää tänään, että millainen on hyvä lasten kuvakirja ja mistä kummallisesta syystä suomalainen lastenkirjallisuus on niin laadukasta. Tervetuloa Kulttuuri Ykkösen seuraan. Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen lastenkirjailijat Leena Frölander Ulf ja Maija Hurme.
Kiitos.
Onhan se outo asia, että kirjallisuus on niin, voi olla niin laadukasta, tai sen kanssa voi pähkäillä, että mistä se oikein johtuu. Mutta että jos jätetään ikään kuin tämmöiset lämmittelykysymykset väliin, niin mä kysyn teitä ekaksi, että millaisia asioita teidän mielestänne pitää olla hyvässä lastenkirjassa?
No, mulla on ainakin sellainen ajatus, että hyvä lastenkirja, niin siinä pitää olla joku idea ja tunne, joka on jotenkin niin kuin silleen ainutlaatuinen ja tuntuu silleen tutulta, mutta kuitenkin vähän jännältä. Ja sitten siinä pitää olla upea kuvitus, mutta se ei riitä. Se pitää olla sen kuvan ja tekstin niin kuin ihan semmoinen saumaton yhteistyö.
Joo. Ja joku semmoinen jännite sen kuvan ja tekstin välillä, että ei aina saa kerrota niin kuin molempia asioita molemmissa.
Kyllä, joo.
Joo, että se keskustelee, niin kuin, kuva keskustelee sen tekstin kanssa silleen, niin kuin jännällä tavalla. Ja se että myöskin se lukijalapsi ja aikuinen saa tuntea itsensä niin kuin välillä fiksummaksi kuin se kirja.
Kun se myöskin. Kirja.
Niin, ja
vähän lukija on vähän niin kuin edellä.
Joo, vähän edellä ennen kuin. Niin, ja sitten saa yllättää myös.
Okay.
Tämmöisiä juttuja.
Joo,
paljon kaiken näköistä semmoista niin kuin, jotenkin semmoista ajattelua ruokkivaa.
Joo.
Eli tilaa omalle mielikuvitukselle kanssa.
Joo. Kyllä juuri näin, että lapsi saa niinku itse myös miettiä ja funtsia yhdessä sitä aikuisen kanssa.
Mikä teidän mielestä on niinku ikään kuin paras asia, jonka lapsi voi saada kirjallisuuden äärellä? Leena.
Joo, no yhteinen kokemus mun mielestä on tosi tärkeä. Tai sitten totta kai, jos on vähän vanhempi lapsi, niin se, että lukee itse. Ja mä rupesin tosi aikaisin lukea aikuisten kirjoja, koska se oli niin jännittävää, kun siellä oli vähän niin kuin seksiä ja väkivaltaa ja tällaista. Mutta pienemmille lapsille niin se yhteinen kokemus, että mennään yhdessä Hogwartsiin ja tehdään niin kuin perheen kanssa ja vanhemman tai iso vanhemman kanssa yhteisiä juttuja.
Joo, mä tunnistan ton. Hyvin, pienten lasten isänä.
Joo, niin ja sitten se niinku tavallaan kielen kehitys kanssa, vaikka se tavallaan ei ole niinku meidän tekijöiden kannalta niinku se tärkein syy tehdä sitä, mutta siinä niinku saa niin paljon uusia sanoja, joita ei ehkä käytetä arjessa, niin se on kanssa ehkä semmoisen hyvän lastenkirjan niinku yksi semmoinen olomuoto on se, että siellä on niin myös sanoja, joita sä et ihan heti tiedä, niin sitten voi keskustella, että mikä toi on ja näin. Että sit se kieli kehittyy siinä samalla, niin sehän on tosi arvokasta.
Hyvä. No nyt ollaan saatu isot kysymykset käsiteltyä ja voidaan lopettaa tämä lähetys tähän. Tai sitten aloittaa kierros ja syventyä tähän lastenkirjallisuuden maailmaan. Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa ovat vieraana siis lastenkirjailijat Maija Hurme ja Leena Frölander Ulf. Minä olen Pietari Kylmälä. Ja tosiaan mun lapset on just sen ikäisiä, että me luetaan paljon nimenomaan kuvakirjoja yhdessä ja teidän kummankin kirjat ovat nyt viime aikoina herättäneet hyväksyviä reaktioita tässä meidän asiantuntijaraadissa meidän kotona. Ja mä aloitin tämän lähetyksen tämmöisen niin kuin ikään kuin järkyttyneenä lastenkirjallisuuden laadusta, mutta että onhan se. Sillä tavalla niin kuin outoa mulle tämmöisenä niin kuin puoliammattilaislukijana, että yhtäkkiä jossain elämäni keskivaiheella niin kuin löydän ikään kuin uuden kirjallisuuden lajin, joka on laadukasta ja joka antaa myös mulle itselleni paljon. Ja tässä niin kuin, mietin sitä, että mistä se johtuu, että mä löydän tämän koko maailman vasta nyt.
Ehkä ei ole silleen niin kuin tavanomaista, että aikuiset lukis paitsi me nyt, jotka tehdään näitä kirjoja, että lukisi lastenkirjoja ja kävisi selaamassa niitä, mutta kyllä suosittelisin, että sen tekee. Ja nämähän ei tule mistään niin kuin tyhjiöstä, että siellä on niin paljon työtä takana, on niin kuin kustannustoimittajien ja kustantamoiden päätöksiä ja sitten on niin kuin kaikki rahoittajat päättää, että nyt niin kuin satsataan tähän, että tekijöillä on mahdollista laittaa tähän aikaa. Et se, että ne on hyviä, niin se on niin kuin, olisiko se puolet, se on sitä niin kuin lahjakkuutta ja sitten puolet on sitä, että siihen oikeasti on niin kuin mahdollista satsata. Joo. Tai jotain näin.
Kyllä.
Hatusta vedettyjä numeroita, mutta joo, se on tärkeää.
Et 15 vuotta on ollut alalla nyt.
Leena Frölander-Rulf nyt siis äänessä niin sanomaan.
Joo, ja mun niin mielestä koko ala on muuttunut tosi paljon tämän aikana. Et alussa oli paljon enemmän niin kuin vastatuulta ja nyt on jotenkin semmoinen hyvä fiilis kaikkialla kirjamessuilla ja just, että satsataan niin kuin lastenkirjoihin paljon enemmän.
Joo, ja musta tuntuu, että kustantajat on myös tajunnut tämän, että tämä kyllä kannattaa niin kuin ikään kuin satsata lastenkirjallisuuteen, että sitä tietysti myydään aika paljon.
Kyllä,
ja
se on varmaan syy kanssa.
Tällä viikolla tai ihan muutama päivä sitten tuli Filin, eli Suomen kirjallisuuden tämmöisen suomalaisen kirjallisuuden niin kuin vientiorganisaation lukuja, ja lastenkirjallisuushan on yli puolet koko suomalaisen kirjallisuuden vienti ikään kuin tuloista nyt viime vuonna. Nämä kertoo jo jotain siitä, että jotain on niin kuin tapahtunut tässä viime aikoina.
Joo, ja just niin kuin käännösten kannalta, niin se on niin kuin yksittäisten kääntäjien kanssa aktiivisuutta paljon. Ja sitten se, että on niin kuin hyviä agentteja, jotka myy niitä oikeuksia kanssa. Ja ehkä sitten lastenkirjallisuudessa on ollut sit erityisen hyvät nämä niin kuin lobbaajat, jotka on sitten vienyt tätä eteenpäin.
Joo. Mä nyt oman lukio, vielä palaan tähän niin kuin mun omaan lukijuuteen, että tässä niin kuin jollain tavalla niin musta tuntuu, että kumoutuu semmoinen vähän niin kuin semmoinen porttiteoria, mikä usein kirjallisuuteen tai kirjallisuuden lukemisen opettelemiseen liittyy. Se lähtee sieltä lasten kirjallisuudesta ja opetellaan vähitellen lukemaan ja tavaamaan ja katsomaan kuvia ja tulkitsemaan tekstejä ja sitten lopulta mennään johonkin niin kuin aikuisten kirjallisuuden klassikoihin ja yhä vaikeampiin teksteihin. Mutta näinhän tämä ei mene, että yhtäkkiä sitten tulee niin kuin mulle nyt tässä viime aikoina on tullut niin kuin, ikään kuin paluu johonkin semmoiseen kirjallisuuteen, jonka luuli jo ehkä jossain vaiheessa jättäneensä taakse, mutta sitten onneksi ei jättänytkään taakse.
Niin, ja sitten sulla on se uusi tehtävä, että sä oot se lukija, joka sitten tarjoaa sun lapsille niin kuin niitä lukukokemuksia. Ja tosi ihanaa, että sä pystyt itsekin niin kuin nauttimaan siitä, että siihen voi niin kuin vaikuttaa varmaan just sillä, että itse on mukana valitsemassa niitä kirjoja. Ja tavallaan se, lapsi ei aina valitse sitä, mikä tavallaan on ehkä jännittävintä niin kuin aikuislukijan näkökulmasta, mutta sitten voi ottaa siihen sen niin kuin ryhmähaun lisäksi ottaa sitten niitä niin kuin kiinnostavia kotimaisia tai ulkomaisia käännettyjä kirjoja myös.
Millaisia kirjoja te olette itse lukeneet lapsillenne?
Lapsillemme? Oi, meillä.
Joo. Meidän isoin yhteinen lukukokemus on kyllä ehkä ollut Harry Potterit, kun mut lapset on nyt teinejä, niin mä luen kollegojen kirjoja nyt ihan
itse.
Mut, joo, ensin ehkä luin aika paljon niin kuin samoja kirjoja, mitä mä oon itse lukenut pienenä, ne Mumikirjat, Tove Janssonin ja nämä.
Ja Lindgrenit, joo.
Joo. Ja sitten nyt mun lapset on syntynyt siis 04 ja 07 ja niiden niinku aikana on tullut uusia paljon niinku uutta lastenkirjallisuutta. Et ollaan kyllä sekä vanhoja että uusia lukenut.
Se on semmoinen, mitä voi sanoa, että schön mix.
Joo, schön mix, aivan.
Mutta se on aika varmaan aika sama meillä. Et jossain vaiheessa niin kun mä huomasin just sen, että niin kun oli kivempi lukea sitten niin kun sellaisia kirjoja, jotka kiinnostaa itseään, niin sitten mä vähän siivosin pois jotain sellaisia. Mä en ehkä niin kun niitä semmoisia ihan tosi pitkiä satuja jaksanut lukea lapselle, koska niissä ei sitten ollut sitä kuvaa ja sitten joutui tavallaan lukemaan aika nopeasti. Ja se oli vähän jotenkin semmoinen stressaava tilanne. Niin sitten mä oon lukenut tosi paljon semmoisia, niin kuin mistä mä itse tykkään. Nyt erityisesti niin kuin esimerkiksi John Classenin kirjoja ja Oliver Jeffersonin kirjoja.
Okay. Ja sitten on Jakob Vegeliuksen Murderen saappa, mikä se on.
Onkohan sitä edes suomennettu?
On.
Voitaisiin tämän lähetyksen lopussa vähän niin kuin miettiä tämän lähetyksen aikana myös hyviä kirjavinkkejä, koska musta tuntuu, että vanhemmat kaipaa ja aikuiset kaipaa hyviä vinkkejä, että minkälaista kirjallisuutta tarjota lapsille. Katsotaan siihen pieni hetki tämän lähetyksen lopussa. Mietin myös sellaista, että Että onko teidän omien lastenne mieltymykset vaikuttanut teidän omaan työhönne niin kuin lasten kirjailijoina?
Ei ehkä mieltymykset, mutta siis tavallaan tosi paljon ideoitahan tulee, ajatuksia. Esimerkiksi mun nyt 10-vuotias sanoi joskus 4-5-vuotiaana, että me oltiin kävelemässä tuolla Töölössä Nervanderin katua ja sitten se oli, että miksi maailmassa on mäkiä? Sitten mä olin ihan se, että no kuule, että otetaanpa selvää. Mutta sitten mä keräsin vähän sellaisia niinku ihmeellisiä kysymyksiä ja ne tuli sitten tuohon Yksinäisten saarten kartastoon, joka kertoo semmoista lapsesta, jolla on tosi paljon vaikeita kysymyksiä, mutta se vanhempi ottaa vaan kivoja kuvia siitä puhelimellaan ja kehuista sen suloisuutta, mutta ei niinku vastaa niihin kysymyksiin, ehkä kun ne on niin semmoisia hassuja. Niin tavallaan se, niitä ideoita tulee lapsilta ja niiden niin kuin elämästä. Sitten saattaa niin kuin jotenkin yhdistää sit johonkin ihan muuhun, johonkin, jota itse on kokenut tai niin kuin nähnyt pienenä. Ja se tunne, että mikä on ollut silloin, kun ei saa esimerkiksi vastausta johonkin kysymykseen.
Onko Leena sun lapset jo ihan traumatisoituneita, kun he joutuu lukemaan itsestään?
Joo, on ne vähän. Ei ne halua enää sen jälkeen, kun se kirja on tullut painosta, niin ne ei halua koskea tikullakaan. Et ne haluaa olla mukana tai halusi olla mukana silloin niin kuin prosessissa, kun palloteltiin ideoita. Ja esimerkiksi toi Minä, muru ja metsä, niin sehän on lainattu sekä mun lapsuudesta että mun lapsien lapsuudesta, kun mun poika meni ulos puskapissalle tämmöinen Tähtien sota -miekka kädessä ja sitten se uskalsi mennä yksin ulos, mutta se miekka ei sitten päätynyt siihen kirjaan, mutta että se fikkari-idea, että se sammuu, niin kyllä. Se on heidän lapsuutta.
Joo.
Lainataan.
Mutta lainataan tavallaan silleen ystävällisesti ja useimmiten puhutaan heidän kanssa siitä ja sitten nehän muuttuu, niistä tulee fiktiota. Että ne voi olla jotain semmoisia yksittäisiä hetkiä, jossa sitten niin kun jotenkin alkaa miettimään sitä, että mitä jos näin, ehkä voisi käydä näinkin.
Kyllä.
Siitähän ne syntyy.
Joo. Mä näen muutenkin semmoista niin kuin, ikään kuin lainauksia teidän molempien teoksissa. En niin kuin suoranaisesti, mutta semmoisia jotenkin, tai ehkä vaikutteita, että tietysti klassikoilta, Tuvi Janssonilta, Astrid Lindgreniltä myös. Ja kuinka tietoisia te ikään kuin tekijöinä olette lastenkirjallisuuden historiasta?
Joo, no mehän ei ole tutkijoita. Että tavallaan silleen, me siis tehdään myös tämmöistä lastenkirjallisuuslehteä yhdessä Leenan kanssa, ja meillä oli viime vuonna semmoinen Meera-lehti. Viime vuonna meillä oli siis tämän Mia Österlundin kirjoittama semmoinen suomenruotsalaisen kuvakirjan ja niin kuin historiikki. Mm. Ja mä luin sitä ihan silleen, että vau, tällaistakin joku on tehnyt, oho, onpas outoa, ei, oi, tuommoista ei enää voisi tehdä. Ja siis se oli niin kuin aika avaavaa, koska niin.
Että on osa sitä jatkumoa, mutta silti.
Niin, on osa sitä jatkumoa, mutta ei tavallaan sille, kun ei me olla tutkijoita sen alan niin kuin erikoisasiantuntijoita tai sen, niin kuin sen historian niin kuin puolesta, niin sitten ne taas saattaa popsahtaa vähän niin kuin sieltä täältä jotain niin kuin vaikutteita siitä, mitä on lukenut pienen ehkä.
Se tuntui hyvältä siinä, että just samassa tai tekstissä oli se, että meidän nimetkin oli siellä, että me oltiin niinku osa tämmöistä niinku lastenkirjallisuushistoriaa. Että se tosi hyvä, hyvä fiilis. Kyllä.
Yksi toinen kysymys ikään kuin tämän yleisen lastenkirjallisuuden niin kuin laadun lisäksi. Mulla on niin kuin ihmetyttänyt, että minkä takia niin paljon tulee hyvää suomenruotsalaista lastenkirjallisuutta. Siihenkin on varmasti syynsä.
Joo, sitä tehdään nyt siis todella hienoja. Siis mun mielestä kaikki kollegoiden kirjat on ihan mahtavia taideteoksia kaikkia. Mä luulen, että siinä ehkä osa syynä se, että suomenruotsalainen kirja-ala on kuitenkin niin pieni. Että alun perin, kun oliko se nyt 2000-luvun niin kuin alussa, kun ruvettiin tekemään näitä kirjoja niin kuin ihan täysillä lastenkirjoilla, niin kukaan ei rikastu näillä. Että periaatteessa on niin kuin hirveän on tilaa tehdä. Koska ei kuitenkaan, niin kuin markkinaa ei sillä tavalla nyt ole, mutta sehän on muuttumassa kyllä, koska nyt nykyään niin kuin meidän kirjat saa Ruotsissa jo vähän niin kuin
arvostusta. Niin se laadun nosto on johtanut just siihen, että ne myöskin tulee Ruotsissa osa niistä. Ja
esimerkiksi joku vaikka Linda Bundestam, joka on yksi näitä, mitä me ollaan luettu paljon kotona, joka on tosi hyvä kirjailija. Häntähän myydään nimenomaan Ruotsissa ilmeisesti aika paljon.
Ja esimerkiksi Ulf Stark, halusi nimenomaan tehdä Suomessa suomenruotsalaisen kustantajan just. Ja nimenomaan Linda Bundestamin kanssa kirjoja, koska täällä on niin, niin kuin vapaata ja ei ole niin tiukat.
Niin, ja se näkyy sitten siinä, että niitä nostetaan Ruotsissa sellaisena helminä, että just Lindan kirjoja ja näin. Että tota, se on jännittävää. Ja siinä just tässä on niinku varmaan tärkeänä just niinku yksittäinen kustannustoimittaja, tai Saara Enholm-Jelm, joka silloisessa niinku Söderströmsillä, niin alkoi tekemään. Hän sai niinku tehtäväksi se, että teppäs niinku lastenkirjoja.
Tai oliko se Saaran oma? Mä luulen, että se oli Saaran oma intohimo rupeaa tekemään tämmöisiä.
Että se saattaa olla niinku yhdestä ihmisestä.
Joo, kyllä,
sitten lopulta
näin pienessä se on.
Lastenkirjallisuuden kirjasta Tyynäri.
Kyllä. Ja sitten tavallaan se johti jotenkin siihen, että kun näki, että tehdään uutta ja näin, niin sitten tuli muitakin niin kuin kiinnostuneita ja näin. Ja sitten se niin kuin nyt tänä vuonna ilmestyi noin 20 lasten ja nuorten kirjaa ruotsiksi Suomessa. Se on aika hirveän suuri määrä. Ihan kuvakuvakirja, kuinka monta niitä olisi? 6-7? Jotain tällaista. Mm. Että aika niin kuin...
Joo. Joo.
Hurja määrä niin pieneen niin kuin väestön osuuteen niin kuin katsottuna.
Joo. Mutta kiva, että tietysti käännöksinä sitten leviää laajemmalle ja Pohjoismaihin. Että sinänsä se niin kuin markkina ei välttämättä ole ihan niin pieni kuin mitä se suomen ruotsalainen kulttuuri. Niin kuin
ei enää varsinkaan, että ennen ehkä oli pienempi.
Joo. Ja tosiaan siis nämähän on suuri osa ilmestyy myös suomeksi eri kustantamoilla sitten yhteistyöiden kautta.
Tuossa on tämmöinen kasarit suomennettua suomen ruotsalaista lastenkielisuutta.
Leenan totta toinen puoli, joka on ihan älyttömän kiva tämmöinen jotenkin semmoinen mukava kertomus, jos lapsi saa tuntea olevansa niin kuin fiksu.
Ja Ilpo Tiihosen ihana käännös. Siis ihan.
Mennään seuraavaksi niiden kirjojen, itse kirjojen pariin. Kuuntelet siis Kulttuuri Ykköstä, jos otetaan selvää, että myös että millaisia keinoja, mä haluaisin sitä selvittää myös, että millaisia keinoja parhaimmat lastenkirjat käyttävät. Studiossa on 2 lastenkirjailijaa, Leena Frölander-Ulf ja Maija Hurme. Mä olen Pietari Kylmälä. Totta, toinen puoli tuli just mainittua. Mä nostaisin Leena sulta nyt kaksi kirjaa esille, josta toinen tuli aikaisemmin mainittua. Eli Minä, muru ja metsä vuodelta 2016 ja Isä, minä ja meri vuodelta 2018. Nämä on kummatkin kuvakirjoja, joissa lapsi joutuu tämmöiselle niin kuin unenomaiselle seikkailulle. Ensin metsään ja myöhemmin meren pohjaan. Ja näissä paikoissa hän sitten kohtaa erilaisia samastuttavia, osittain pelottavia, myös hyvin tunteellisia hahmoja, jotka opettaa sitten lasta rohkeammaksi. Mistä idea näihin lähti?
No se alkuperäinen idea oli just se meidän mökkielämä mun lasten puskapissat siellä mökillä. Joku bloggaaja, joku oli sanonut, että hirveä joku Grimm-satu äiti, joka tolla lailla potkaisee lasta. Lapsensa ulos pimeämmä.
Hirviöiden syötäväksi.
Oi ei.
Sinne.
No mutta tässä näkee, että kuinka tiivis se suhde siihen lastenkirjallisuuden historiaan ja myös niihin karvaseviin puoliin.
Minä täällä Grimm-äiti julma. Ja mä oon itsekin pelännyt pimeää kesäisin tai elokuun iltoina siellä mökillä. Ja
rasahtelut.
Joo, että tämä on autofiktiota.
Se on muodikasta myös.
Et mä lähinnä siis, mä viihdytän itseäni tekemällä näitä kirjoja. Et mä rakastan sitä niin paljon, että mä en siinä vaiheessa kauheasti mieti muuta.
Joo. Nämä on niin kuin kerronnaltaan siinä mielessä ikään kuin mun mielestä poikkeavia lastenkirjoja. Tämä kuvakerronta tapahtuu päähenkilön näkökulmasta. Ja tätä mä oon joutunut sitten, niin kuin me ollaan keskusteltu sitten lasten kanssa, että mitä tässä oikein tapahtuu, kun tämä kerrontaratkaisu on tällainen. Että päähenkilö ikään kuin katsoo sinne kuvaan sisään ja sukeltaa siihen tarinan maailmaan yhä syvemmälle. Ja me ollaan mietitty sitten lasten kanssa, että kuka on tämä minä, joka tässä niin kuin, jota ei näy, mutta jota puhutellaan joka näitä tyyppejä kohtaa siellä meren pohjassa ja metsän uumenissa. Mietitkö sä, Leena, yhtään, että tämä kerrontoratkaisu olisi ikään kuin liian vaikea lapsille?
No, ei oikeastaan. Mä joskus kouluvierailulla mä sain kuulla, se oli ehkä kolmas luokkalaisia, jotain sen ikäisiä, jotka sanoo, että meidän opettaja sanoo, että toi minä on se koira, mutta me ollaan sanottu, että se on se lapsi, että kuka on oikeassa. Että se oli kyllä niin. Lapset, jotka oli oikeassa, että opettaja oli ehkä miettinyt liikaa sitä. Että kun mä eka kertaa luin tämän tekstin mun lapsille, niin molemmat oli sitä mieltä, että he ovat itse se minä. Eli siksi mä en laittanut niinku, en ole maininnut, että onko tyttö vai poika vai kuka se on, koska se on niinku lapsi itse.
Joo. Et, hän näkyy vaan tässä ekassa ja onko se viimeisessä?
Viimeisessä
joo, ensimmäisessä. Mä teen kolmatta osaa nyt tällä hetkellä ja siinä on niinku sama juttu, että alussa näkyy ja lopussa, mutta ei
sitten. Ja sitten se on aika ihana, se helpottaa tosi paljon, koska sun ei tarvitse piirtää sitä samaa hahmoa saman näköisen.
Aivan.
Sä oot niinku, sä oot tosi fiksu.
Piirrytät itseäsi, hyvä. Joo, mutta jotenkin tämä niinku, mun mielestä esimerkki siitä ihan kuin laajasta niinku ilmaisun repertuaarista, mistä lastenkirjallisuudessa parhaimmillaan on. Että tästä tulee niin kuin mieleen siitä, kun ne sen minä kertojan tai sen kokijan niin kuin kädet välillä näkyy, niin siinä ja millä tavalla se ikään kuin se näkökulmaisuus niin kuin luodaan siinä, niin siitä tulee mieleen niin kuin joku underground-sarjakuva tai
Blair Witch Project.
Niin, sekin. Että, joo. Mutta sitten toisaalta, kun se on niin hirveän samastuttava se muu hahmo, hahmogalleria siinä ja näen, että se ikään kuin, niin kuin kehystää se kaikki muu samastuttava asia siinä, kehystää sen ehkä niin kuin vaikeinkin kertojan ratkaisun, että sillä tavalla, että sillä tavalla tämän tyyppinen niin kuin kuvakerronta mahdollistaa hirveän paljon mun mielestä kokeiluja.
Joo, ja et mun mielestä ei pitäisi pelätä sitä, että onko liian vaikeaa, että kyllä se...
Lapset on fiksuja.
Lapset on fiksuja ja kirja löytää kyllä lukijansa jollain tavalla tai näin mä uskon, että kyllä ne ymmärtää. Ja jos ei ymmärrä, niin ne tulkitsee sen ihan väärin ja ei sekään haittaa. Niin. Tai ei väärin, vaan niin. Siis omalla tavallaan.
Ja sitten voi soittaa tekijälle ja kysyä, että kumpi on oikeassa, opettaja vai minä. Maija, sun teoksessa Yksinäisten saarten kartasto, joka on nyt tuossa Leenan sylissä, siitäkin oli äsken puhetta, on sukua näille Leenan meri- ja metsäkirjoille siinä mielessä, että myös siinä...
Saaristossa niin kuin, meillä mennään.
Siinä mennään saaristossa ja myös siinä lapsi sukeltaa tämmöiseen mielikuvitusmaailmaan, jossa vanhempiensa luota.
Mm. Se on niin aika klassinen.
Liisa Ihmemaassa niin. Tyyppinen tämmöinen klassinen ratkaisu ja tämä on niin kuin tämmöinen perusasia jollain tavalla lasten kirjoissa. Mistä sä uskot, että se johtuu?
No koska, no siis mielikuvitushan on sellainen sukellus aina, että millä tavalla sen sitten niin kuin... kuvaa, niin se on sitten niitä ratkaisuja on erilaisia. Mutta just tuossa Yksinäisten saarten kartassossa, niin se tavallaan niin kun jää vähän auki se, että tapahtuuko tämä oikeasti tai oliko tämä vain tavallaan fantasia tai näin. Se on aika tavallista kanssa, että tavallaan annetaan niin kun lapsen itse määritellä se, että et tavallaan mikä taso se on, joka on. Se voi olla myöskin ihan totta, että hän asuu saarella ja se irtoaa ja näin. Sellaistakin on tapahtunut. Se itse asiassa kans lähtee, siinä on monta eri lähtökohtaa tässä kirjassa, mutta yksi oli se, että jossain loppukevennyksessä kympin uutisissa monta vuotta sitten oli semmoisesta saaresta, joka oli jossain järvessä ja se oli irronnut yön aikana ja lähtenyt lipumaan keskelle sitä järven selkää. Ja sitten mä rupesin miettimään, mitä jos joku olisi ollut siellä silloin, kun tämä tapahtui. Ehkä joku kani tai joku tällainen olento.
Valkoinen kani. Lutuun.
Kyllä, juuri valkoinen kani. Ja mitä olisi tapahtunut, jos se sitten niinku huomaa, että apua, mä oonkin eri paikassa nyt kuin niinku silloin, kun mä nukahdin. Niin siitä tavallaan lähti toi, kirjoitin se ensimmäisen version, niin siellä ne oli kai jonkinlaisia eläimiä.
Joo.
Ne jotka siellä saaressa asui.
Itse asiassa Nelson Tiikeri, tässä on Leena sun romaani, lasten romaani. Sehän alkaa myös ikään kuin samalla tavalla, että lapsi joutuu postiin ja sitten herää jostain toisesta paikasta.
Ja lapsillähän se on niin tavallinen kokemus. Ajattele, sä menet sun lapsen kanssa niin kuin vaunuissa. Se nukahtaa jossain kahvilassa ja sitten kun se herää, se on jossain ihan muualla. Niin. Sehän on ihan peruskokemus. Että aikuisellehän se olisi paljon niin kuin traumaattisempaa.
Kyllä, kyllä. Että ehkä siinä niin kuin lapsen mielikuvituksessa tämmöiset niin kuin todellisuuden vaihtelut on jollain tavalla paljon luonnollisempia kuin sitten aikuiselle. Että aikuiselle tämmöinen saattaa tuntua niin kuin kokeelliselta ajatukselta, mutta...
Kyllä.
Mutta ei välttämättä sit siinä lapsen mielikuvituksessa. Ja mulle tulee itse kun näissä kummassakin ikään kuin sukelletaan johonkin sisään. Leena, sulla niin kuin ihan silleen konkreettisesti koko ajan mennään sen kokijan katseen mukana sinne niin kuin syvemmälle sitä kirjaa. Ja myös tässä yksinäisten saarten kartastossa vähän sellainen samanlainen fiilis. Ja mulle tulee paljon esimerkkejä sellaisista lastenkirjallisuuden keinoista, joista itse siihen kirjaan sukelletaan. Nyt vaikka kyllä. Nyt joku Tuve Janssonin, kuinka sitten kävikään, jossa on niitä reikiä. Niin.
Sitten sä oot oikeasti konkreettisesti siellä kirjan sisällä. No kai se, siis kirjahan on niin kuin fyysisenä esineen aivan mainio. Sitä voi käyttää monella eri tavalla. Tosi niin kuin silleen luovasti, että just jos on reikiä tai että käyttää sitä niin kuin kirjan kääntämistä tai sitä, jopa voi käyttää sitä, tätä sanotaan ruotsiksi diiket, eli oja, mä en tiedä nyt mikä se suomeksi olisi, tämä on niin kuin taite.
Aukeaman
taite, niin voi, on myös kirjoja, joissa niin kuin sinne tavallaan sukeltaa ja sitten tulee jostain muualta ylös. Siis tavallaan se, että sitä, sellaista, mitä ei oikeastaan voi niin kuin kääntää mihinkään digitaaliselle alustalle, sitten se häviää se idea siitä, että se, että sä pidät sitä kädessä ja miltä se tuntuu ja mitä sillä tehdään, niin se on niin kuin se juttu.
Yksinäisten saarten kartastossa on useampi aukeama, missä yritetään sitä tätä irronnutta saarta siirtää kolmesti oikealle paikalle ja liivuttamalla sitä.
Ja maagisesti se onnistuu aina.
Joo, kyllä. Ja tämähän teki sitten niin kuin siitä lukukokemuksesta yhteisen niin kuin 2-vuotiaalle ja 4-vuotiaalle, jotka on täysin, jolla on täysin erilainen suhde kirjallisuuteen.
Joo. Siitä on siis kansainvälisesti tosi upeita kirjoja, joissa tätä käytetään. On tämä Örtyleen kirjat, jossain on semmoisia pilkkuja, joita niin kuin siirretään ja taputetaan. Ja sitten siis tavallaan tehdään semmoinen niin kuin interaktiivinen kokemus siitä kirjasta. Niin niitä on. Ja sitten on semmoinen kuin Yara Kono, portugalilainen kuvittajakirjailija, joka on kanssa tehnyt tosi upeita juttuja. Juuri tämän niin kuin tavallaan kirjaesineenä ja miten se pystyy tekemään asioita.
Niin
se on aika jännittävää kyllä.
Kuinka paljon teitä mietitte tämmöistä asiaa? Mikä se kirja
esine itsessään mulla on? Mulla on periaatteessa toisin päin, että mulle se kirja on niin kuin samalla tavalla kuin valokuva on kaksiulotteinen kuva siitä todellisuudesta, niin mun kirjat on niin kuin viipale sitä maailmaa, mitä mä päässäni näen. Hauskaa, kun sä selitit, niin teit niin kuin käsillä semmoinen, niin kuin, että sä sukellat siihen. Liikkeen, sitä just kyllä. Mä teen, kun mä suunnittelen näitä kuvia. Ensin mä kirjoitan niin kuin tekstin vaan, että teksti on tarpeeksi hyvä, ja sitten vasta ruven kuvittajaksi, siirryn kuvittajaksi. Niin mä ajattelen sitä maailmaa sillä, että mä liikun siellä mielikuvitusmaailmassa ja otan niin kuin klik semmoisen niin kuin kuvan siitä, ja sitten vasta luonnostelen sitä. Tätä mä kerran mainitsin kouluvierailulla, ja mä sanoin, että se on vähän kuin mä olisin niin kuin pelissä ja heti, mikä peli, mitä se
peli?
Okei, en ikinä mainitsi tätä enää.
Ei, mutta toi on jännä. Siis se on samanlainen kokemus. Mulla on ollut kerran, kun mulla oli se yksi hahmo, jota mä niin kuin niin paljon mietin siinä ensimmäisessä kirjassa, Peiton alla -kirjassa, niin mä tutustuin siihen niin hyvin, että mä pystyin niin kuin tavallaan näkemään itseni sellaisessa tilassa, jos mä kävelen niin kuin hänen ympäri, näen, sitten sanon, että liiku, hän liikkuu, että ihan kuin olisi itse niin kuin päässä tehnyt semmoisen 3D-mallinnuksen niin siitä, ja sitten niin kuin vähän sille kanssa vähän pelottavaa, että jos se välillä on silleen, katso mua vähän silleen niin kuin vihaisesti, että älä nyt niin kuin käske mua.
Se on mun mielestä tosi jännää, kun siinä väsyy niin kuin ihan, jos koko työpäivän kulkee semmoisessa mielikuvitusmaailmassa, niin mä oon ihan puhki illalla, kun mä tuun kotiin. Että jotain siinä tapahtuu.
Siellä niin kuin meren alla oli nyt niin kuin kova työpäivä.
Ja sä mainitsit, Leena, että tässä on kyse niin kuin ikään kuin semmoisesta interaktiivisesta kokemuksesta. Ja tietysti se on hienoa, jos se välittyy myös lukijalle tämän tyyppinen, että niin kuin sukeltaa siihen maailmaan. Vähän niin kuin sivukysymys oikeastaan tuli mieleen, koska aina kun puhutaan lastenkirjallisuudesta, niin aina tulee esille se huoli että lapset ei lue, koska ne on vaan kännyköiden kanssa ja ne ikään kuin hakee sitä interaktiivisuutta peleistä ja ikään kuin siitä viihde-elektroniikasta ja siitä, tästä rikkaasta audiovisuaalisesta maailmasta, mikä meitä ympäröi. Mutta miten te suhtaudutte tähän tämmöiseen huolipuheeseen?
Mehän ollaan puhuttu tästä paljon ja siitä, että onneksi on tahoja, joiden tehtävä on edistää lukutaitoa ja niin kuin innostaa ja kirjavinkata ja näin. Että meidän kirjan tekijöiden, tietenkin meitä kiinnostaa se, että joku niitä lukee näitä kirjoja ja että niitä tehdään ja näin. Mutta siis meitä kiinnostaa ensimmäiseksi kyllä se taide, koska jos ei meillä ole sitä, niin sitten meillä ei ole niin kuin mitään. Et tosi, tosi hienoa työtä tehdään niin kuin esimerkiksi lukukeskuksessa ja niin kuin kaikki kirjavinkkarit ja tämmöistä. Se on, niin kuin se on heidän ammattitaito. Että jos me koko ajan oltaisiin huolissamme, oi, mitenkö me nyt tehtäisiin tämä kirja niin, että niin kuin just se, joka ei nyt ole kiinnostunut kirjallisuudesta nyt niin kuin, niin sitten se menee mielistelyksiin, sitten se menee niin kuin jotenkin suunnitelmalliseksi tai semmoiseksi niin kuin jotenkin tarkoitushakuiseksi.
Mä oon huomannut, että pieruista jostain syystä tehdään hirveästi lastenkirjoja juuri tällä hetkellä. Kaikilla kustantavalla on joku pierukirja, koska...
Oi, mutta se Viisen Sliiv on ihana.
On se.
Pierun elämä. Suositellaan sitä nyt, kun muistetaan.
Mutta se on hauskaa, miten tollaiset teemat niinku ikään kuin odottaa tekijää ja sitten ne monelta eri puolelta tulee niinku samantyyppisiä kirjoja.
Se voi olla sattumaa, myöskin suurimmaksi osassa se on sattumaa, koska kirjan tekemisen prosessit on niin pitkiä. Sulla on niinku idea 5 vuotta sitten ja nyt tässä on kirja. Ja sitten se on ihan niinku ihmeellistä, että välillä sit tulee jotain sellaisia teemoja, esimerkiksi pari vuotta sitten tuolla Bolognan kirjamessuilla oli tosi paljon puuaiheisia kirjoja, että oli silleen niin kuin ihan näkee jokaista, missä ja valaat ja puut oli silleen, että okei, nyt on ollut jotain on tapahtunut niin kuin semmoinen niin kuin 4-5 vuotta sitten, joka on laittanut sitten tämmöiset niin kuin aiheet.
Ja pari vuotta sitten Suomessa tuli monta sellaista kerrostalokirjaa, ja sitten oli vähän sellaista niin kuin pahaa vertakin, että onko tässä jotenkin plagioitu jopa.
Ja samaan aikaan Ruotsissa tehtiin samantyyppisiä.
Ja
70-luvulla ja 80-luvulla tehtiin myös semmoisia, mä muistan niin kuin omasta lapsuudesta. Että ne menee semmoisina
sykleinä. Ja sehän on tosi onnetonta sitten, jos sattuu näin, kun kuitenkin tekijät on niin kuin suurin osa tuntee toisensa ja näin, niin se on tosi harmillista, mutta...
Sitten se...
Niin, mutta kukaan ei tekisi sitä, että... Niin.
Ehkä sitä se joukkoäly.
Meillä jopa vähän silleen, että kun me ollaan samalla työhuoneella Lindan ja ihan toisen kuvittajan kanssa, niin vähän katsotaan niitä kansia silleen, että mitä on tulossa, ettei tuu sitten samannäköisiä, esimerkiksi samaa perusväriä tai jotain tämmöistä.
Eli Linda Bunnestad ja Maija Hurmeen suhde ei ainakaan plagioiva.
Ei, vaikka me ollaan tehdään eri kustantamoilla ja näin, mutta tavallaan se, että se on enemmän semmoinen, että et mennään vähän
niin kuin...
Että aijaa, tuolta tulee mustaa. No en tee mustaa. Että se on semmoista välittämistä myös.
Kuuntelet Kulttuuri-ykköstä, jossa otetaan selvää, mitä lastenkirjojen kansien sisältä löytyy ja miten se tehdään ja toteutetaan sinne. Studiossa on siis 2 lastenkirjailijaa, Leena Frölander-Ulf ja Maija Hurme. Mä olen Pietari Kylmälä. Kirjallisuus on tietysti yleisesti... Tällainen yleinen totuus on, että kirjallisuus on hyvä keino käsitellä omia tunteitaan ja sama tietysti pätee lastenkirjallisuuteenkin ja lastenkirjallisuuden kohdalla se ehkä vielä korostuu, koska ne ei ainoastaan niin kuin ikään kuin käsittele tunteita, vaan suorastaan niin kuin opettaa tunnistamaan tunteita ja se on sillä tavalla paljon semmoista niin kuin perusteellisempaa se lastenkirjallisuuden suhde tunteisiin mun mielestä. Maija Hurme, sun teoksessa Varjostajat käsitellään äidin poissaolon aiheuttamaa surua. Ja siinä lapsen maailmaan ilmestyy tämmöinen mystinen varjostajahahmo, joka sitten estää lasta syömästä ja leikkimästä ja käymässä pissalla ja näin. Ja se, miltä se suru näyttää, se poissaolon aiheuttama suru tässä Varjostajat? Teoksessa.
Tämä on siis tehty yhdessä Anssi Hurmeen mun miehen kanssa. Ja me ollaan puhuttu paljon surusta ja omien kokemusten kautta. Ja tämä jotenkin se hahmo lähti jotenkin vaan elämään ja se ilmestyi jostain ja sitten sen tavallaan sen ympärille ja sen olemuksen ympärille rakentui sitten toi tarina.
Eli se suruhahmo.
Suruhahmo oli tavallaan, joo.
Eli se tunne oli siellä niin kuin
ihan
lähtökohtaisesti.
Ja sitten oli sellainen niin kuin semmoinen ehkä yksi semmoinen niin kuin näytös tai semmoinen kohtaus, jossa niin kuin lapsi herää ja sitten on sellainen ihan pieni tyyppi, joka ei oikeastaan ole niin hirveän pelottava, mutta vähän kuitenkin sehän sen kuuluisi olla siinä ja mitä sitten siinä tapahtuu. Ja ainakin mulle henkilökohtaisesti suru on sellainen, joka aiheuttaa sellaista, niin kuin just, että ei pysty syömään, ei pysty toimimaan ja niin kuin, se niin kuin lamauttaa sen koko olemisen. Niin tavallaan me ollaan rakennettu se tarina sit sellaiseksi, että se kasvaa se suru, mutta sitten se tulee tutummaksi pikkuhiljaa ja se ei olekaan niin pelottava enää, että periaatteessa sitä suruakin voi vähän yrittää pelotella tosi pelottavalla iltasadulla. Ja siis koko se tarina ja sehän on ihan niin kuin monet muutkin lastenkin, että se on hatusta vedetty, mutta sitten se on niin kuin tehty sopimaan siihen tiettyyn niin kuin kirjamuotoon ja muokattu sellaiseksi, että se niin kuin voi antaa lukijalle jotain. Ja sitten enimmäkseenhän se on antanut niin kuin meille tekijöinä jotain. Ja aika paljon niin kuin, tavallaan tunteita siinä joutunut prosessoimaan silloin, kun sitä tehtiin. Mutta sitten kun oli se piirtämisvaihe, niin siinä mä ajattelin vaan tavallaan pintoja ja kuvakulmia ja sellaisia asioita, että saanko mä nämä ilmeet oikein. Että siinä tavallaan tulee se ammattilais, niin kuin minä, tulee tekemään sen homman. Mutta sitten taas se tavallaan tunne, minä olen tavallaan miettinyt sen tarinan.
Mä mietin just sitä ikään kuin tunteiden prosessointia tämän tyyppisen kirjallisuuden ääressä, että siinä tapahtui itse asiassa jännä sosiaalinen kuvio, kun lasten kuvakirjoja luetaan tyypillisesti just yhdessä. Vanhemmat ja lapset lukee yhdessä ja mua ja mun puolisoa kumpeakin niin kuin itketti hirveästi, kun se on niin semmoinen, se on kavallaan surullinen kirja, kun se käsittelee surua ja sitten lapsilla se on vähän epäselvempää, että mitä siitä sitten niin kuin saa.
Niin, että onko se jännittävä ehkä tyyppi siinä.
Niin, se on ehkä vähän jännittävä ja sitten se on vähän outo ja ehkä vähän surullinenkin, mutta sitten toisaalta niin kuin vanhemmat on niin liikuttuneita ainakin ensimmäisellä lukukokemuksella siitä, että sitten se surun niin kuin kokeminen ehkä sitten menee jotenkin
sit
se mutkan kautta.
Niin, sitä voisit puhua, se on hyvä. Ja sitten just siinä tuon varjostajan kanssa niin kuin oli vähän keskustelua silloin, että miten niin kuin surullista voi lapselle tehdä. Ja yhdessä vaiheessa sitä luonnostushommaa, niin mä piirsin sen että viimeisen sivun, että äiti tulee takaisin. Ja se oli semmoinen kuva, jossa se tulee ja on sellainen matkalaukku mukana. Mutta sitten Anssi oli silleen, että ei, että niiden pitää niin kuin pärjätä. Että sä voi niin kuin vesittää tätä tarinaa sillä, että se tulee takaisin. Että näiden pitää selvitä nyt taas kahdestaan, niiden pitää handlata. Ja niin kuin elää sen niiden varjostajien kanssa. Ja sit mä kumitin, mulle se on ihan oikein niin kuin tavallaan paperinen versio, jossa lyijykynällä piirton sait, niin sit mä kumitin sen äidin pois, että mä itkin ihan täysillä. Mutta se oli viimeinen kerta, kun mä itkin sen niin kuin prosessin aikana. Sit se oli tavallaan niin kuin sille valmis se prosessi, ja sit se oli tavallaan vaan se piirtäminen jäljellä.
Mun lapset on niin vanhoja, että mä en ole lukenut tätä niin kuin pienten lasten kanssa, tätä varjostajakirjaa. Niin onko se, ymmärtääkö ne, että se on niin kuin oikeasti se suru? Että eikö se voisi olla joku mörkö vaan, että
niin.
joku pimeyden pelko, joku ihan niin kuin mikä tahansa mörkö?
No kyllä mä luulen, että ne hiffas sen jotenkin sillä tavalla, että, on niinku, että se tunnelma on vähän outo ja se ei ollut välttämättä kauhean kiva lukukokemus niinku niille lapsille. Niin, ja sitten sen takia me sitten puhuttiin siitä tietysti sitten jälkikäteen, että minkä takia se tuntui oudolta. Ja sitten mä ehkä sitten jaoin ehkä niinku liikaakin niinku oikeaa kuin omaa tulkintaa siitä, että mun mielestä se saattoi olla tälleen, että olikohan sille äidille tapahtunut näin ja näin.
Ei se ole mikään semmoinen niinku kiva iltasatu kirja, että sillä tavalla se on enemmän semmoinen niinku just täsmä ja keskustelu.
Taideteos.
Kokonaistaideteos. Kyllä.
Myös Leena, sun näissä metsä- ja merikirjoissa muun muassa ja myös sä oot kuvittanut Hämäräkirja-nimisen. Se on Hannele Mikaela Taivassalan kanssa tehty. No niin, muistin oikein. Ja nekin käsittelee kaikki itse asiassa tämmöisiä aika pelottavia asioita ja outoja elementtejä ja yksinäisyyttä ja tämmöistä näin. Ajattelin, alatko sä Leena tehdä kirjoja samalla tavalla kuin Maija, että otanpa nyt tämmöisen tunteen, jonka haluan käsitellä?
En oikeastaan. Se lähtee yleensä jostain niin kuin pikku yksityiskohdasta tai joku hahmo, joku tilanne, joka lähtee niin kuin itsestään sitten. Ja sitten mä pakotan kaikki perheenjäsenet olemaan hiljaa, kun nyt tuli idea ja sitten nyt kaikki hiljaa ja sitten nopeasti eka versio paperille, koska jos sen kirjoita heti, niin sitten se unohtuu. Siis se on ihan mieletöntä. Voi olla semmoinen tunne, että tämä on niin kuin, nyt mä oon tehnyt, tämä on mun paras idea ikinä. Ja jos mä en kirjoita heti alas, niin se voi seuraavana päivänä olla poissa. Tai sitten mä en enää muista, mikä se juttu oli, joka on nyt sit niin hyvä tässä. Mutta sittenhän sitä työstää niin kuin pitkään sitten. Mutta vaan, että se ekan idean saa paperille. Ja se on aina joku ihan pieni tämmöinen. Ja sitten mä jälkeenpäin vaan niin kuin huomaan, että mitä mä oon oikeasti niin kuin ehkä käsitellyt niin kuin omia juttuja siinä, että se ei tule ensin niin, se tunne.
Niin, ne voi olla siellä sitten taustalla sitten.
Ja se puskapissaan ensin ja sitten vasta.
Joo, aivan.
Kyllä. Joo, joo. Mä mietin sellaista asiaa nyt, että kun lastenkirjallisuuden tutkimuksessa puhutaan usein sellaisessa, tulee sellainen käsite kuin kaksoisyleisö usein vastaan, että mikä tarkoittaa nyt varmaan sit sitä, että yksinkertaisesti, että vanhemmat tajuu jotain asioita ja lapset tajuu jotain toisia asioita. Ja se, että tämä tämmöinen niin kuin ikään kuin monen yleisön samanaikainen samanaikaisuus mahdollistuu kirjassa, niin sitten niistä kirjoista tulee aina klassikoita. Sitten joku Liisa Ihmemaassa, että sitä voi lukea niin kuin pieni lapsi ja sitten joku filosofian professori niin kuin samaan aikaan ja saada siitä ihan toisia juttuja. Ja että se on ikään kuin laadun, yksi niin kuin lastenkirjallisuuden laadun kriteeri. Ja nyt nämä kokemukset näiden kuvakirjojen kanssa on ollut sellaisia, että oikeastaan se kaksoisyleisö, että ei se ole niin kuin erillinen kokemus vanhemman ja lapsen välillä. Totta kai se on niin kuin erilainen, mutta se kumpuaa ikään kuin samasta, siitä samasta lukemisen tilanteesta, siitä samasta sosiaalisesta tilanteesta jollain tavalla. Että se on lapsen ja aikuisen yhteinen asia. No, tämä on vaikea ikään kuin kysymyksen muotoon muotoilla, mutta ajattelitteko tätä asiaa? Että tuleeko tämä nyt niin kuin ikään kuin aikuiselle vai tuleeko tämä lapselle? Ajattelitteko tätä, että mikä teidän yleisö ikään kuin on?
Tämä kuuluu mulle vähän siihen kategoriaan, että mä viihdytän itseäni.
No, kyllä,
niin,
ehkä se on
niin, siinä pitää olla sellaisia asioita, mitä niin kuin viihdyttää mua, tai siis totta kai siinä mä kirjoitan ja teen kirjoja mun sisäiselle lapselle, maailman lapsille ja mulle aikuisena myös.
Eikä sä voit luottaa siihen, että sussa on se lapsilukija ja aikuislukija ikään kuin samassa paketissa?
Joo. Että mä en niin kuin hirveästi, mä en suunnittele sitä niin kuin sillä lailla tahallaan, niin vaan
niin, tai jotenkin jemmaile sinne jotain niin kuin. Aika paljon on niin kuin lastenleffoissa on, saattaa olla viittauksia johonkin niin kuin, esimerkiksi johonkin kasarimusiikkiin tai johonkin tämmöisiin, jotka selkeästi on viitteitä, joita se lapsi ei voi niin kuin ymmärtää, koska ei ole 80-luvulla elänyt.
Mutta sitten kun lukee Tatu- ja Patu-kirjoja yhdessä lasten kanssa, niin sitten voi selittää, että okei, toi nyt viittaa tähän
niin,
näin, että me voidaan
niin,
sitten
niin, ehkä. Ne viittaukset, ne voi olla varmaan aika hauskoja ja jossain tilanteessa tosi toimivia, mutta sitten niin kuin jos niitä tahallaan tekee, niin sitten tai siis tavallaan, jos niitä niinku tavallaan voi liimaamaan päälle sinne, että nyt tältä aukeamalta, nyt tältä puuttuu jotain, että nyt tämä on semmoinen off-aukeama aikuiselle, että nyt pitää laittaa tänne jotain, niin eihän se niinku toimi, vaan se pitää jotenkin olla silleen, että itse on tyytyväinen siihen, että tämä tarina etenee näiden kuvien ja tekstin kanssa. Et siinä on niinku tosi tärkeää, että sitten on niinku kuvakulmat ja tavallaan se semmoinen variaatio, ja että joskus voi olla vaikka aukema, jos ei ole tekstiä ollenkaan, vaan jos voi vaan pysähtyä. Että se semmoinen niin kuin tavallaan se on ainakin mulle tärkeämpi se semmoinen niin kuin lukukokemuksen vähän niin kuin suunnittelu sitten. Siinä vaiheessa, kun on jo niin kuin tarinaa ja jotain luonnosta, niin katsotaan, millä tavalla tätä luetaan. Että onko tässä jotain kohtaa, missä, niin, kans toimittajan kanssa yhdessä, että onko tässä jotain kohtaa, missä edetään liian nopeasti, tai tuleeko tämä loppu liian niin kuin plats vaan, niin kuin, että tuleeko millä tavalla se niin kuin draaman kaari siellä toimii.
Kyllä.
Mun mielestä yksi parhaita tämmöisiä niin kuin lasten ja aikuisen eri lukukokemusta. Esimerkkejä on Astrid Lindgrenin Ronja Ryövärin tytär. Mm. Mä oon lukenut sen itse monta kertaa, niin kuin lapsena, nuorena ja nuorena aikuisena. Mm. Ja vieläkään en silloin tajunnut sitä isän surua. Että sitten vasta kun mä luin sen, ja mun tytär oli tosi pieni, hän muistaa vieläkin, kun
niin
oli...
Niin lapsia sit itkee.
Joo, kun oli 4,5 tai alle 5, kun mentiin Vaasaan junalla, ja junassa luettiin ja Ryövärin tytärtä, ja äiti itki niin kauheasti. Koska sitten vasta mä tajusin sen isän surun siinä, että se tytär valitsee jotain metsän, muuta.
Niin. Joo.
Että sitä mä en ollut siis edes aikuisena tajunnut ennen kuin mä sain itse lapsen, niin
joo,
se on kyllä mun mielestä kaunista, kun sellaista
pystyy tekemään. Niin, ja se toimii tekemään myöskin siis ilman sitä tietämistä. Tavallaan sä tykkäsit siitä niin kuin lapsena ja nuorena ja aikuisenakin tavallaan, mutta se antaa sitten toisen tason siihen, kun ehkä oma niin kuin kehitys on mennyt siihen, että niin kuin ymmärtää jonkunlaisen erilaiset tunteet eri niin tavalla.
Ja.
Kyllä, eikä se ole sellainen asia, mikä on lapsille myöskään niin kuin ikään kuin saavuttamattomissa, että totta kai se isän suru tulee myös niille lapsille. Me just kyllä keväällä luettiin sitä myös lasten kanssa, ja meni koko ajan omaan tuota perhepiiriin tämä selostus, mutta että kyllä niin kuin tulee ne kysymykset sieltä, mutta tietysti niihin suhtautuu sitten ihan eri tavalla aikuisena ja lapsena. Mitä sitten tämmöiset, aika paljon lastenkirjallisuudessa käsitellään nykyään semmoisia ikään kuin isoja, mitä sanoisin, poliittisia aiheita. Tai tämmöisiä ilmastonmuutos on yksi semmoinen asia, mikä tulee. Tietysti niin kuin rasismi ja erilaisuuden niin kuin hyväksyminen ja kohtaaminen. Nuorten kirjallisuudessa tulee paljon tämmöisiä niin kuin seksuaalisen väkivallan kysymyksiä, yllättävän paljon. Tämmöisiä tosi rankkoja aiheita, jotka voisi ajatella, että ne on niin kuin ikään kuin aikuisten kysymyksiä.
Niin, siis esimerkiksi just ilmastonmuutos niin on kuitenkin siis aikuisten tehtävä hoitaa nyt tämä homma kuntoon. Että se, että pienille lapsille hirveätä niin kuin ahdistusta ja paineita siitä, niin se voi tulla olla niin kuin mun mielestä ainakin jotenkuten ongelmallista. Mutta sitten jos ne tekee niinku positiivisen kautta, että tavallaan, että ja sitten se, että niinku ihan missä kirjassa tahansa, niin näkyy, että perhe voi selvitä ilman autoa. Hmm. Tai että mä oon aika moneen kirjaan jemmannut siis noita kestovaippoja. Et ilman, että se on joku juttu, vaan sille, että kun jos vaihdetaan vaippaa vauvalle, niin sitten ne onkin kestovaippoja.
Ja ne pienet teot, jotka...
Niin, ne pienet teot, ne tavallaan ne vähän niin kuin normalisoi sitä jonkunlaista niin kuin kestävää elämäntapaa niiden kuvien kautta, ilman, että se on niin kuin mitenkään hirveän poliittista, koska se on ainakin meidän perheessä on ihan...
Se ei ole niin, että sä oot päättänyt, että nyt minä teen lastenkirjan kesto vai poistu.
Ei vaan, että ne on siellä. Niin kuin, joo.
Ja yksi teos, jota mä luin tästä näkökulmasta, oli just Linda Bundestam, johon ollaan viitattu monta kertaa, Muna. Ja hän on tehnyt sen
Sanna-Sofia
Vuoren kanssa, kiitos. Ja siinä on niinku tämmöisiä erilaisia perheitä, jotka on hirveän samastuttavia ja ihan hirveän tuttuja. Mutta kun alkaa lukea tarkemmin, niin ne on ihan silleen niinku tosi vaikea tulkita, että mitkä niiden vanhempien niinku sukupuolet on tai niiden lasten sukupuolet on. Se on niinku tälleen ikään kuin sukupuolipoliittisesti hirveän monipuolinen tai ikään kuin ei poliittisesti, sukupuoleltaan hirveän monipuolinen. Ja lapsia saattaa olla niinku monien vanhempien kanssa ja siinä on tämmöisiä niinku ikään kuin sateenkaariperheitä ja monenlaisia. Ja sitten yhtäkkiä sit aukeaa semmoinen niinku täysin jännä ja avoin semmoinen niinku perhe. Yhteisö.
Joo, ja se on mutkattomasti niin, kerrottu
nimenomaan.
Se, joo.
Ilman sitä mitään semmoista niin kuin, ikään kuin agendaa.
Niin, joo, ne agendat on aika niin kuin vaikeita, kyllä, niistä tulee helposti vähän semmoista niin kuin ihottumaa, että no niin, että, mutta tavallaan itse varmaan tekee niitä tietynlaisia valintoja kuvissa, tavallaan ehkä tiedostamatta ja osaa niin kuin tiedostaa en, että kuvaanpa tämän asian näin, enkä noin. Ne on aina valintoja ja noin. Mutta sit kirjallisuudessahan on erilaisia, siis lastenkirjojahan on myös semmoisia, että tavallaan on niitä semmoisia käyttökirjoja, jotka on sille, että minulle tulee sisarus.
Joo, minä menen päiväkotiin.
Minä menen päiväkotiin ja näin. Ja niissä niin kuin nykyään olisi ihan niin kuin pöljää tehdä semmoinen Minä menen päiväkotiin -kirja, jossa kaikki lapset siellä päiväkodissa on vaaleaihoisia. Se olisi niinku ihan niinku tavallaan, koska ihan siltä näytä
niin, kyllä.
Päiväkodissa. Tai näin, että tavallaan kaikki tämä esittämisen, se pitää niinku päivittyä tähän, että tulee uusia kirjoja näistä samoista aiheista ja siellä sitten näkyy moninaisuus.
Joo. Joo.
Niin kuin luonnollisella tavalla, ei sillä tavalla, että teimmepäs nyt kirjan, jos
niin,
on.
Niin, kyllä, kyllä.
Koska se,
että se peili toimii.
Niin. Niin.
Kuin, joo. No mutta hei, meillä on vielä vähän aikaa ottaa nyt niitä kirjavinkkejä. Sanokaa, jos te olette ehtineet miettiä yhtään tämän vilkkaan keskustelun aikana, että mitä
mun aivot on
mitä pitäisi nyt
No mun yksi lempikirjailija kuvittaja on kyllä tuo Jakob Vegelius.
Jakob
Vegelius. Vegelius, ihan mielettömän hienoja kirjoja sekä kuvakirjat että
joo, ja joo. Esperanza on sen toinen kirja, jossa kertoo kans sit Sally Jonesista.
Joo. Ja niitä on kyllä käännetty.
Joo. Joo. Hyvä. Mitäs Maija? Tuleeko mieleen jotain? Voi olla myös klassikkokirja tai mitä tahansa.
Nyt meillä on semmoinen ihana, josta mä tykkään, siis Jon Klassenin Kuvat, ja mä en nyt yhtään muista, että mikä sen kirjailijan nimi on, mutta lyhyt teksti, ja sen nimi on siis Varjen ankkan jotain. Oh, nyt meni huonoksi, mutta siis tavallaan se on niin yksinkertainen tarina ja niin kauniit kuvat, ja se toimii lapselle aina.
Sano vielä kuvittajan nimi.
Jon Klassen, J-U-N Klassen.
Yes.
Kanadalainen ehkä. Ja sitten kaikki Oliver Jeffersin kirjat kyllä toimii kanssa.
Hyvä.
Tosi hyvin.
No niin. Luettu Jules Vernein noita
seikkailukirjoja
kans lasten kanssa.
Ne on hyviä.
Joo, ne toimii, vaikka ne on niinku todella vanhoja.
Ja kannattaa mennä kirjastoon ja katsoa sieltä ja lukea yhdessä ja valita yhdessä
lasten kanssa. Joo, ja sitten kirjastoon niin ihmiset osaa just näitä kirjavinkkauksia tosi paljon paremmin kuin
kyllä, Suomi on täällä kirjavinkkaajia, ammattitaitoisia kirjavinkkaajia. Kiitos tästä keskustelusta, Leena Frölander, Ulf ja Maija Hurme. Tässä oli kaikki Kulttuuri-Ykkösessä tällä kertaa. Huomenna on vuorossa Kulttuuri-Ykkösen kisastudio, jossa pohditaan varmaan myös Kansallisteatterin tätä transsukupuolisten esittämistä käsittelevää kohua, josta on paljon puhuttu, mutta siellä on muitakin aiheita. Keskustelemassa ovat Jussi Turhala, Mirva Saukkola ja Kari Enqvist, ja siellä Pia-Maria Lehtola juontaa sen lähetyksen. Tämä Kulttuuri Ykkönen löytyy Yle Areenasta, ja sen toteuttivat kanssani tuottaja Olli Kangassalo sekä äänitarkkailija Juha Jelm. Mä olen Pietari Kylmälä ja toivotan teille kaikille oikein hyvää torstaipäivän jatkoa. Menkää kirjastoon!